Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы ад выбуху на Пінск-дрэве. Партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» паскардзілася на дзеянні ЦВК ў генеральную пракуратуру. Некаторыя з патэнцыйных прэзідэнцкіх кандыдатаў збіраюцца пайсці на дзяды.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праўскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць загінулых у выніку землятрусу, выкліканая ім цунамі ў Інданэзіі, ўжо большая за 270 чалавек. Гэта апошнія афіцыйныя дадзеныя ўладаў, болей як 400 чалавек, як і раней, лічацца зніклымі без звестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці, ратавальнікі пачалі працу на аддаленых выспах, па якіх быў нанесены наймацнейшы ўдар стыхіі. Яшчэ каля 30 чалавек загінулі у Інданэзіі за апошні суткі у выніку вывяржэння вулькану на выспе Ява. Тысячы людзей эвакуаваныя з небяспечных раёнаў. Саміт НАТО, які мае адбыцца ў лістападзе ў Лісабоне, можа стаць ключавым для паляпшэння дачыненняў паўночна-атлантычнага альянсу з Расіяй. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен ў інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times. Расмусен выказаў спадзяванне, што на саміце, у якім прыме ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў, бакі дасягнуць паразумення ў пытанні супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Ватыкан заявіў, што выступае за адмену смяротнага пакарання ва ўсім свеце, таму спадзяецца, што смяротны прысуд, вынесены былому віцэ-прэм'еру і кіраўніку іракскай дыпламатыі Тарыку Азізу, не будзе прыведзены ў выкананне. Вярхоўны суд Іраку учора асудзіў Тарыка Азіза да пакарання смерцю за ўдзел у расправах над мусульманамі-шыітамі ў 1999 годзе ў часы Садама Хусейна, пакаранага смерцю ў 2006 годзе. Былы лідар СССР Міхаіл Гарбачоў назваў немагчымым поспех міжнароднай вайсковай місіі ў Афганістане. У 1989 годзе Гарбачоў вывеў савецкія войскі з Афганістану пасля больш як 10-гадовага канфлікту. У інтэрв'ю BBC Гарбачоў таксама звярнуў увагу на праблемы з дэмакратыяй у Расіі. У прыватнасці, ён абвінаваціў кіроўную партыю «Адзіная Расія», якую адчольвае прэм'ер-міністр краіны Владзімір Пуцін, ва ўхіленні ад дэмакратычнага курсу. Былы прэзідэнт СССР таксама скрытыкаваў скасаванне інстытуту выбарнасці губернатараў у краіне. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін знаходзіцца з візытам у Кіеве. Адбыліся ягоныя перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і прэм'ер-міністрам Міколам Азаравым. Таксама ён возьме ўдзел у паседжанні міжурадавага камітэту. У выніку візыту расійскага прэм'ера плануецца падпісанне 10 пагадненняў. Раней віцэ-прэм'ер украінскага ўраду Андрэй Клюеў заявіў, што бакі могуць дамовіцца пра новую формулу цэнаўтварэння расійскага газу для Украіны. Міжнародны тэрарыст нумар адзін Усама бін Ладзен збіраецца помсціць Францыі. У аўдыёзвароце, які прагучаў у эфіры тэлеканалу «Аль-Джазіра», лідар Аль-Кайды пагражае забіваць грамадзяну Францыі, калі іх краіна не выведзе войскаў з Афганістану. Ён дадаў, што захоп французскіх закладнікаў у Нігеры – папярэджанне ўсім французам. Сапраўднасць запісу цяжка вызначальная. Прэзідэнты Арменіі і Азербайджану Серж Саргсян і Ільхам Аліеў падпісалі па выніках сустрэчы ў Астрахані сумесную дэкларацыю, накіраваную на ўмацаванне меру даверу, паведаміў журналістам расійскі лідар Дмітрый Медведзеў, які пасярэднічаў на перамовах. Урэгуляванне канфлікту на Нагорным Карабаху застаецца пад сур'ёзным пытаннем. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 26-гадовы Яўген Рапута, 38-гадовы Ігар Муга і 52-гадовы Міхаіл Старадуб сёння былі пахаваны на гарадскіх могілках Пінску ля вёскі Пасянічы. Яны сталі ахвярамі выбух, які адбыўся 25 кастрычніка ў адным з цэхаў прадпрыемства «Пінск-дрэў». На месцы пабываў наш карэспандэнт і зараз запіс гутаркі з Сергеем Ягоравым. Сергей, вы побывали у Пинску. Ці подтвердилась на месце информация про четвертого загинулого?
Миновито управление городской районной Пинского МНС утверждает, что сапраўды есть ахвяра, и на данный момент они не смогли назвать докладное имя и прозвище этого человека. Але областное управление МНС как раз такую информацию обвергает. Я кажу, что на самом деле четвертой ахвяры нема.
Таким чином, кольки людей сегодня были похованы на городских могилках у Пинску?
На могілках було поховано 3 чоловіки. У приватності на одному кінці могілок відбулося одне поховання, був похований чоловік Стародуб. І на другому кінці могілок відбулося поховання ще 2 чоловік, що відмітно, вони були поховані у проміжку поміж одною могилою, яка залишилася пустувати до цього часу.
Таким чином, були поховані 3 чоловіки, але були підрихтовані 4 могили, так зрозуміло?
Так. Таким чином виглядає ситуація.
Як ви думаєте, чому сім'ї загинулих відмовилися від громадянської паніхіди і увогалі, який був уділ у поховання? Чи шмат людей було на могилках?
Пішло, напевно, з того, що саправди вельми шмат людей прийшли на гэтае поховання. Калі брати агулам подлічити, на 3 поховання було каля 200 чоловік. Що тычыцца непасрэдна самой організації гэтага мероприємства жалобного, то воно проходило все не праз людей. Это значить, що правкам Пінск Дрэва, менавіта ён з'являвся організатором гэтага мероприємства. І люди вымушаны были походиться на то, что им пропоновано. Тем больше, что, кроме организационных моментов, на похование было взяты моменты и финансовые. Это значит, что людям фактически не было чего выбирать.
Но громадянской панихиды не было, але принамсі некий агульный жалобный стол будет?
Агульный жалобный стол так само все ж таки был организован у ресторации «Пинская шляхта», поводле слова администрации «Пинск Древа», отбылось это мероприемство, и на им присутничало по замовлению родных каля 240 чоловік.
Сергій, коли вам удалося поговорити з пінчуками і з людьми, які, може бути, працювали на підприємстві, як люди оцінюють не тільки цей випадок, але і реакцію на його? І, у приватності, те, що було мало інформації, правильно зробили улади, чи неправильно все ж?
Увогуле, коли брати офіційну інформацію у Пінську непосередньо, то вона вельми і вельми стипла. Наприклад, учора на протягу вечора я оглядав місцеве телебачення, але так і не знайшов інформації про те, що відбулася ця аварія. Тут все інтернет ресурсов, то, наприклад, коли поглядеть на сайте Пінськдрева, то там фактично одним рядком описується це нещастя. Пінський гарвиконкам і совет депутатів виказують спочування родним і близьким. На цьому інформація цілком обмежовується, і пінчуков це вельми-вельми моцно турбує, непокоїть і в той же час викликає кривду, тому що люди чекали людських відносинів до їх. Особливо це тичиться непосередньо слуху керівника країни, який не виказав слово спочування. Звісно, многі кажуть, що його шмат різних справ, можливо, які є, і більш важливі. Але вони роблять акцент на те, що вже пройшло 3 дні, і можна було повісити жалобу. Які країни, інших, коли поглядіть, то все ж таки реагують більш адекватно, більш хутко на такі події. Це чоловіче життя. І безумовно, що нікого фактично у Пінську це равнодушно не покинуло. Тим більше, що, як означалося, не раз це утворальне підприємство, і вельми многі тут працюють.
Чи відновляється праця у тим аварійним цеху? Яка увогалі ситуація на Пінськдреві?
Тепер у даний момент, і, напевно, ще некілька днів, докладно сказати, тяжко ведеться розслідування комісіями причин цього вибуху. Тому, безумовно, що цей цех цілком закритий, і закритий, як оказалося, не тільки для журналістів, але навіть і для самих співпрацовників підприємства. Це значить, що комісія, яка уявляє собою працівників МНС, працівників прокуратури і працівників управління внутрішніх справ, воно закрите для навідування, у тим ліку, як означалося вже, навіть для адміністрації, навіть для працівників Пінськдрева.
Я ще нагадаю, що попередня причина вибуху на заводі «Пінськ Древ» 25 кастричника лічиться вибух відкладання драуняного пилу у виніку порушення режиму експлуатації обсталявання. Як ви чули з репортажу колеги, організацію і оплату жалобних мероприємств узяв на себе профсоюзний комітет підприємства. Яку допомогу окаже держава і страхові компанії сім'ям загинулих і потерпілих? Гэта висвятляла Інна Студінская.
Сем'ї загинулих отримають по 10 мільйонів рублів, потерпілі – по 3 мільйони рублів. Згодно з якими правовими актами визначається помір компенсації, тлумачить перший намісник департаменту Державної інспекції праці Мінпраці Олександр Семіч.
Указ президента, который определяет порядок осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Это обязательный вид страхования, так что он автоматически есть.
Так, усе потерпелые были застрахованы у Белдержстраху, подтвердила начальник отдела Пинского отделения Алена Пацовская. Что до суммы выплат и термину, яна потлумачила.
Назначается в случае смерти в течение 2 дней после предоставления всех необходимых документов. Выплата производится в течение 10 дней. Сказать примерную сумму сейчас нет возможности. Это все зависит от средней зарплаты за 12 месяцев. Поэтому, не видя документов, не видя справочки, сказать сейчас нельзя. Да. На сегодня уже ведется сбор этих документов, поэтому в ближайшее время будет все известно.
Таким чином, на сегодняшний день семьи загинулых отримали по 10 миллионов, крыху больше за 3 тысячи доляров. Для поравнания, у соседней России усім сім'ям шахтеру и горновиратовальников, что загинули на шахте Распадской у Кемеровской области, выплачены компенсации по 1 миллиону рублей от уласников шахты и по 1 миллиону от Ураду России, да и еще материальная допомога за областного бюджету. Компенсации семьям загинулых на Нижне-Тагильской шахте Ястюнинская склали так само прикладно 2 миллиона. То бок у России человечие житти были оценены у 70 тысяч доляров. В Украине семьи загинулых у вынику аварии автобуса у Днепропетровской области отримали по 100 тысяч гривнев, 12,5 тысяч доляров. Экс-министр працы Александр Соснов выказал такое меркование, что до суммы компенсации загинулым на вытворчасти.
На цивилизованном уровне это повинна быть страховка. Повинны страховаться люди на певные суммы, которые повинны публично вызначать, ну, например, парламент. Ну, а покольки у нас это призначает только ведомая особа, тому неведомо, откуда они берут эти личбы и что затверждают.
Теперь на месте здарения працует комиссия по надзвичайных ситуациях Пинского горвыконкаму, МНС и следчая группа прокуратуры Берастейской области. Заведена криминальная справа по водле артикулу 302 «Порушение правил безопасности на выбухонебезпечном предприемстве». Что до больше докладной причины трагедии, прессовый секретарь Министерства в надзвичайных ситуациях Виталь Новицкий расповел.
Там на месте плиты покрытия, они в аварийном состоянии находятся. Их необходимо сначала разобрать, только после этого на месте будут работать эксперты и уже подтверждать эту версию, рассматривать другие, делать какие-то выводы. Сколько времени на это уйдет, не могу вам сказать.
До речи, ни керавник державы, ни чальцы ураду дагэтуль не наведали место трагедии.
І сьогодні ж ми попросили жыхароў Пінска адказаць на пытанне, чаму, на іхную думку, Александр Лукашенко не выказаў спачування сем'яў ахвяраў выбуху і пажару на Пінск-дрэве.
Ну, почему молчите? Он должен реагировать на это, наверное, проблема. Вы знаете, есть такая проблема. Дело в том, что где-то там во Франции что-то там все сразу... А как у нас все тихо-сихо? Тут неправильно, это должно, как говорится, дать свою оценку.
Даже я не знаю, что сказать по этому поводу. Почему он молчит? И в самом деле, да, он же ни одного слова не сказал.
Директор завода то же самое, Аринич.
Вчера только говорил, кто
и в репортаже он даже не появился ни разу, и то же самое.
Наш городок, по-моему, это очень такая большая трагедия. И погибшие, и взрыв этого цеха. Мы сами видели этих обожженных людей. Это была страшная картина. Но все молчат. Из юридиста выступал, кто наш зам председателя горисполкома, о выделении помощи погибшим и пострадавшим. Остальные все молчат. Это, конечно, очень печально.
Хотят замолчать.
Во-первых, в новостях очень говорят неправду. Говорят. То, что видели очевидцы, то, что говорят в новостях, вот с этого надо плясать. Почему они скрывают правду? Сколько погибших, сколько пострадавших? Если они не скрывают правду, что там один человек погиб, там столько-то пострадавших, гораздо больше пострадавших и погибших.
Значит, он кроет, выборы идут. О, реакция. Реакция должна быть громкая, реакция от населения. И я не знаю, или слухи, или что, но кое-кто работает на ПДО, и там жертв намного больше, чем они передают. Намного больше. Вот это такая реакция, что где-то что-то кто-то укрывает.
Наверное, он с Ореничем хорошо дружит, не хочет его.
И, мне кажется, уже какое-то соболезнование надо объявлять уже. Это же серьезно. Ну и здесь надо объявлять уже траур. Третьи сутки идут уже. Столько погибших, пострадавших много. Ну, трудно очень сказать.
Я удивляюсь, почему Лукашенко первый сюда не прилетел на вертолет. Ну, правильно, там надо дворцы открывать, а тут что, разрушился цех, люди погибли, сколько пострадавших. Неизвестно, сколько еще выживет.
Я без понятия, почему.
Дурно, потому что люди, да.
Больш інфармацыі з Пінску, галасы пінчукоў, іх версіі ацэнкі здарэння ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Адкуль у Лукашэнкі такая шалёная папулярнасць? На апошніх выбарах нібыта цэлых 75%. Таму што ў насельніцтва няма магчымасці прыгледзецца да іншых кандыдатаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказ Валянціна Жданко ви почуєте хвилинов праз 15, ну а праз хвилину про скарги у ЦВК і на ЦВК. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих работников «Пінськдрева». Сім'ї ахвяру вибуху на предприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Мінську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН. У Центральну виборчу комісію поступають скарги на факти порушення виборчого законодавства при зборі підписів за кандидата у президента Олександра Лукашенко. А сьогодні Генеральному прокурору Білорусі накерована скарга і на саму комісію. Про гэта да іншыя навіны виборчої кампанії повідомляє Владимир Глот.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сегодня в размове со «Свободой» сказал, что скарга у ЦВК поступает не шмат. Однако он подтвердил факт отримания скарги на инициативную группу дейного керовника державы. И дослал инший претендент на наивысшую державную посаду – Владимир Некляев. У відеозвороті у Центрвиборкам стверджається, що підписи за Олександра Лукашенко збирають люди, які не уваходять у склад ініціативної групи. Так само зафіксований збор підписів у місцях, де гэта заборонено законодавством. Секретар Центрвиборкаму каже, що він особисто цікавився зворотом у Владимира Некляєва.
У теперішній час ми вивчаємо матеріали, які представлені господаром Некляєвим. Я уважливо прогледів ті відеоматеріали, які приложені до скарги. Ну, що я можу сказати? Один з фактів про те, що коля ГУМа знаходилися зборщики підписів без посвідчення. Цей факт вже розглядався у городської виборчої комісії. Три інші відеоматеріали, якраз показують, що там ніякого порушення немає.
Хоча секретар ЦВК заявляє, що скаргу поступає не шмат, у керівництві Білоруської партії об'єднаних лівих «Справедливий світ» кажуть, що у центр виборкам уже написано кілька зворотів. Наприклад, на незаконну реєстрацію ініціативної групи Олександра Лукашенки, на неуключення у склад столичної виборчої комісії намісника керівника партії Валерія Ухнальова, на порушення законодавства при зборі подписів у підтримку дійного керівника держави. Про гэта свободі повідомила секретар ЦК партії Олена Скриган. Яна каже, що по справі Валерія Ухнальова керівництво партії зверталося у ЦВК двойчі, бо висвітлялися нові факти.
На гэта нам комісія центральна відказала. Ми з вами переписку по гэтому питанню уже спиняємо. Ми накерували сьогодні у Генеральну прокуратуру скаргу на це письмо Центральної комісії, тому що вони не мали права нам так відказати. Ми виклали нові факти по цьому питанню.
Тим часом ініціативні групи кандидата у президенти, які переодолили необхідний для реєстрації 100-тисячний рубеж, протягують здавати підписні листи на перевірку районної виборчої комісії. Ярослав Романчук, кандидат від об'єднаної громадянської партії, сьогодні особисто заносив папери у адміністрацію центрального району столиці. Він каже, що ставлення сьогодні, як і учора у Нясвіжі, де так само претендент здавав підписи на перевірку, було підкреслено вітливим.
Спаткали, там запитали, що як, разом робимо історію, так що підкреслено так вітливо ставиться до того, що ми робимо. Може, тому що камери були, не відео, ну, але у інших районах саме ставлення до тих людей, які здають підписи, було добре.
Это был Ярослав Романчук. Таким чином, на сегодня уже 11 кандидатов поведомили, что собрали 100 тысяч подписов, необходимых для влучения кандидатами у президенты. Ну а зараз про позицию выборщиков. Миколай Петренко, жихар дому барака на Менской улице Филимонова, отмовляется идти на президентские выборы, покуль не вырешить проблему с громадской прибиральной, якая ночью не працуя. Передает наш корреспондент Олег Груздюк.
Калі вы праходзіце па Менскай вуліцы Філімонава і раптоўна захацелі ў прыбіральню, то вам, можна лічыць, пашанцавала. Бо адразу за баракамі пад нумарам 11 корпус 1-2 знаходзіцца платная сучасная прыбіральня. Але маце на ўвазе, што прыбіральня працуе толькі з 8 раніцы да 8 вечара. Таму позна ўвечары ці ў ранні вам прыйдзецца бегчы ў іншую прыбіральню. Бясплатную, але старую і праз вуліцу. Як гэта робяць жыхары 5 суседніх баракаў, дзе хатніх прыбіральняў няма. Жыхар аднаго з баракаў Мікалай Пятрэнка паставіў пытанне рубам. Альбо выбары, альбо нармальнае адсяленне ці хаця б кругласутачны туалет побач з домам. Мікалай распавядае пра звычайныя ранішнія прыгоды, а ягоная суседка Тамара Кавальчук яго падтрымлівае.
Прыходзіш туды і очередь 4 ачка і з 5 дамоў па 40 кварцір у дамах. Утрам заходзіш у туалет, очередь в туалет, ну. Вот так вот мы живем.
Дети через дорогу.
Вот приходится ночью детей водить туда. Ну а что делать?
Там
а что
делать? Туалет по расписанию.
Обратились в администрацию района, там все крутят, мутят в администрации района. Нас не считают за людей. Нам отвечают так. Все нормальные люди взяли кредиты, построили. Значит, мы ненормальные. Получается, одни нормальные, только в исполкоме сидят.
Зазначу, што адміністрацыі партызанскага раёну дамагліся, каб жыхароў прылеглых баракаў суседняя камерцыйная прыбіральня абслугоўвала бясплатна. Але кругласутачна яна не працуе. Супрацоўніцы прыбіральні кажуць, што жыхары баракаў самі вінаватыя, набралі кватарантаў, таму не хапае на ўсіх туалетаў. Жарсці вакол баракаў на Філімонава падагравае і праблема з заселеннем іх жыхароў. Баракі ўжо шмат гадоў як мусілі знесці, а людзей перасяліць у іншыя дамы. Большасць сапраўды атрымала новае жытло, але не ўсіх задавальняе тое, што прапаноўвае партызанскі райвыканкам. Вось у Мікалая Пятрэнкі заўтра з выканкамам суд. Тут у бараку ён жыве з сынам у асобнай аднапакаёўцы, а былая жонка са сваім сынам у аднапакаёўцы на іншым паверсе. У новы дом у мікрараёне Каменная Горка іх засяляюць пад адну крышу ў трохпакаёўку. Мужчына кажа, што гэта незаконна і высяляцца адмаўляецца. У партызанскім райвыканкаме на яго падалі ў суд, патрабуючы прымусовага высялення. Людміла Шастакова, загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі раённай адміністрацыі, патлумачыла, што двум сем'ям даюць адну кватэру на падставе дзеючага закону.
На сегодняшний день на условиях договора найма. Он на условиях договора найма государственного жилищного фонда занимает там порядка 12 квадратных метров. В жилом доме, который только холодная вода и туалеты на улице. Для селения на условиях договора найма ему предоставляется с учетом 3 человека, сам, бывшая жена и сын, трехкомнатная квартира.
Там 2 сына у них.
Или 2 сына, но я
да,
не помню.
Да, у каждого по сыну.
Заўтрашні працоўны дзень Мікалай Пятрэнка прапусціць з-за суду, хаця не сумняваецца ў ягоным выніку. Пятрэнка кажа, што ў верасні ўжо быў такі самы працэс, які пастанавіў прымусова выселіць яго. Але на тым працэсе самога Пятрэнкі не было. Мужчына кажа, што яго ніхто не папярэдзіў. Пасля скаргаў суд прызначыў паўторны разгляд ягонай жыллёвай праблемы.
З вамі Радыё Свабода. У нядзелю 31 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце і мітынг з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Яго традыцыйна праводзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Радыё Свабода сёння пацікавілася, ці возьмуць удзел у дзядах патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты. Во што ў прыватнасці адказаў Уладзімір Някляеў.
Дзяды – это традыция не только народная традиция, но и традиция демократичных суполок в борьбе с сегодняшним режимом, так что обязательно буду брать удел.
Іншыя падрабязнасці падрыхтоўкі да дзядоў у нашай праграме праз гадзіну.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22 годины до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць званкі слухачоў. Сёння ў званках слухачы абмяркоўваюць трагічны выпадак на прадпрыемстве «Пінск Дрэў» і рэакцыю на яго беларускіх уладаў. Большасць званкоў датычыць прэзідэнцкай выбарчай кампаніі і мэтазгоднасці ўдзелу ў ёй кандыдатаў ад апазіцыі.
Наш слухач Андрэй з Пінску выказаўся на конт трагедыі на мэблевай фабрыцы.
Судачыцца, говорю, што ўзарвалася бочка з аміякам. Большая ёмкасць, которая не должна была быть в цеху. Говорят, в большем числе погибших, чем официальная статистика утверждает. И вообще никто не верит в то, что будет проведено объективное расследование, потому что никто не хочет отвечать. У нас вообще это предприятие пользуется нехорошим авторитетом, поскольку он сверхтекучесть рабочих кадров. Людям платят небольшую зарплату на опасных участках. И подобные ЧП случались раньше, только, конечно, без жертв.
Слухачы абураюцца асвятленнем трагедыі ў Пінску дзяржаўнымі СМІ. Апроч таго, іх абурае стрыманая пазіцыя ўладаў у адносінах да чалавечага гора.
Целый день сегодня не отходим от радиоточки. Хочется было услышать, какие новости из Пинска. Есть ли новые погибшие, объявили или не объявили траур. Але почти ничего по этой теме не слышно. В 15 часов вообще ничего. В 16 часов услышали сенсационную новость. Оказывается, в Германии умер осьминог Пауль. И вот возникла думка. Такой шанс потерян для Белоруссии. Это ж было бы реальный оракул, который бы предсказал бы честные результаты президентских выборов. Хоть никакая новость. Сенсационная действительно для Беларуси.
Гэтыя звонки комментует сустрашыня БХД Алексей Шейн.
Сегодняшняя предвыборчая ситуация, она вымагает от улады белорусской и от, отповедно, тех сродков массовой информации, которые обслуговывают постоянных переможных реляций. Выбух у Пинску, он никак под этой переможной реляцией не уписывается. Тому, отповедно, ни увага самого господара Лукашенко, ни увага сродков массовой информации залежных не была этому факту уделена, потому что зараз треба показывать, что все у нас стабильно, все у нас в цвете, все у нас нема, як лепш, копяной шло. Тому, вот, на жаль, вельми цинично все отбывается.
Президентские выборы застаются у центра уваги наших слухачов.
Это кто выставил свои кандидатуры на президенты, хай немедленно снимает и позоры себе. Ведь Лукашенко, я сосредоточил всю политическую, идеологическую, экономическую власть. Зачем я не создаю себе режим? Ему надо реклама, что вот видите, меня сбрали все чисто. Зачем? Я думаю, я них напросил, как я не повставляю. Хай снимают и не балуются. Один дек один, все будут знать мир. Ну, да, у Северной Кореи, там, Ким Ир Сен, там, на Кубе, занималась это у России было, у Германии все так выгода. Куда они лезут, чего они лезут?
Политик Вінцук Вячорка отказал пенсионеру.
Тактика уладов стала значно больше хитрая, технологичная. И яны, поводле принципа усходних одиноборствов, коли выкористовываются приемы противника, скористали шматголовость оппозиционных кандидатов, подсыпавши еще несколько головов со своего кошика. И у вынику, дякуючи этой шматголовости, ситуация коли-николи выглядая комичной. На мою думку, як раз больше мужным и отказным кроком было б публичное признание, хотя бы некоторыми кандидатами. Ну, может быть, и того, что и подписи реально не удалось собрать, и того, что у этих умовах дальнейшая гонка с признанием правил начинает перешкаджать интересам свободы и незалежности Беларуси. Бо, как я разумею, домогчися усеагульного зняття немагчыма з той причины, что сярод претендентов есть запущенные в гонку менавіта с метой, у чтоб там не было не здиматься.
Наш слухач выказав свое обурення.
Тому що вспомнив книжку «Народне поле. Необышена війна» Іллі Копова. Кольки гэтых було пікетів вокруг «Народної волі», кольки усіх цих по телебаченню все показували. Сьогодні не випадково трапив у м'ясову краму. Набив пиво партизанське, моцністю 6,8% Полоцького півзавода, філіала Криниці. Так може ветерани, зберіться, поставте пікет для Криниці гэтай. Вихай здимають. Ну як же це зв'язати? Партизанское пиво, что? Партизаны пиво пили у лесах, те что? Да смех и грех.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих работников «Пінськдрева». Сім'ї ахвяру вибуху на предприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Мінську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН. Некоторые из потенциальных президентских кандидатов собираются пойти на дяды.
Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Праз некалькі дзён з вуліцы плошчаў беларускіх гарадоў і мястэчак знікнуць выбарчыя пікеты. Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта заканчваецца. Хто з паўтара дзясятка палітыкаў, якія адважыліся на ўдзел у выбарчым марафоне, працягне гэту гонку і мае найбольшыя шансы на перамогу. Многія нашы слухачы, якія пішуць у гэтыя дні на свабоду, не маюць сумневу, што пераможцам у выніку ўлада чарговы раз абвесціць Александра Лукашэнку. Але ці будзе гэта перамога справядлівай і сумленнай? Наш слухач Віктор Баранаў з Рагачова, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, мяркуе, што дапамагчы беларусам арганізаваць дэмакратычныя выбары могуць заходнія краіны. Спадар Віктор піша: Лукашенко свой ресурс уже расходовал, ему пора в отставку. А перед тем, неблаго было бы дать усім кандидатам в президенты максимум часу на державных телеканалах, как белорусское населенство черговый раз не помирилося, выбираючи керовника краины. Треба уличить досвід тих краин, якія мають багатые демократичные традиции. Наприклад, США, якая цікавая, напруженная, ровная там боротьба за посаду президента, як широко освітляються у СМИ усе ее нюансы. І вынік галасавання адпаведны. Пераможца выявляецца ў апошні момант, апярэджваючы суперніка на некалькі працэнтаў. Прыклад дэмакратычных выбараў паказала і Украіна. Там таксама розніца паміж галоўнымі кандыдатамі 34%. А ў нас? Адкуль у Лукашэнкі такая шалёная папулярнасць, нібыта цэлых 75% падчас мінулых выбараў? Таму што насельніцтва не мае магчымасці прыгледзяцца да іншых кандыдатаў. Іншая праблема, як у нас лічаць бюлетэні. Зразумела, што даверу да гэтага падліку няма.
Я б адрасаваў замежным назіральнікам такую прапанову. Няхай бы яны прывезлі з-за мяжы апаратуру, якая дазваляе дакладна ўлічыць кожны голас. Апусціў чалавек бюлетэнь у скрыню, а пасля гэтага націснуў кнопку, і на табло адразу высвечваецца, за каго ён прагаласаваў. І ўсё насельніцтва Беларусі на тэлеэкранах сачыла б, як ідзе барацьба паміж кандыдатамі. Думаю, што дзясятак падобных прыстасаванняў узнялі б усе пытанні, і не трэба было б выходзіць з пратэстамі на вуліцу. А тэхніку гэту пасля выбару замежнікі маглі б забраць, каб не цярпець стратаў, напісаў у сваім лісе на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Пытанне ў тым, спадар Віктар, ці захоча карыстацца такой тэхнікай беларуская ўлада, якая кантралюе галасаванне. Краіны Захаду ахвотна аказалі б Беларусі разнастайную тэхнічную дапамогу ў гэтай справе, дзеля таго, каб зрабіць выбары дэмакратычнымі і празрыстымі. Але на ўсе свае прапановы атрымліваюць, як правіла, адмову. Даволі дакладна пракантраляваць вынікі галасавання можна нават без складанай тэхнікі з дапамогай так званых экзіт-полаў. Гэта калі на выхадзе з выбарчых участкаў людзей на ўмовах ананімнасці незалежныя сацыёлагі цікавяцца, за каго яны аддалі свой голас. Прыклад нядаўніх украінскіх выбараў паказаў, наколькі дакладная такая форма кантролю. Але ў Беларусі ўлада забараніла такія экзіт-полы. Чаму? Адказ выглядае даволі відавочным. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі, паслядоўны крытык той сацыяльна-эканамічнай мадэлі, якую абралі пасля распаду Савецкага Саюзу краіны Балтыі. У якасці станоўчага ўзору ён часта выкарыстоўвае прыклад Беларусі. У сваім новым лісце на свабоду спадар Леках піша: «Адрасую вам за ўвагу ў сувязі з нядаўнім паведамленнем пра тое, што ў Беларусі падвысілі на 12% пенсіі. А вось у суседняй Латвіі пенсіі і заробкі зніжаюцца. Так, напрыклад, у чэрвені мінулага 2009 году сярэдняя пенсія складала крыху больш як 173 латы, а ў снежні знізілася да 155 латаў. Пры гэтым пражыткавы мінімум быў 163 латы. Такім чынам, менавіта з прычыны скарачэння даходаў пажылых людзей, сярэдняя пенсія ў Латвіі ніжэй за пражыткавы мінімум. Пра гэта я вырашыў нагадаць таму, што ў перадачах беларускай свабоды пра многае, што адбываецца ў Беларусі, расказваецца без параўнання з аналагічнымі падзеямі ў суседніх краінах. А без такога параўнання немагчыма аб'ектыўна і сумленна ацэньваць тыя ці іншыя факты», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Наконт параўнання з рэаліямі ў суседзяў слушная заўвага, гаспадар Міхаіл. І такія звесткі мы па магчымасці стараемся даваць. Вось і прывезенае вамі параўнанне таго, як падвышаюць пенсіі ў Беларусі і як зніжаюць у Латвіі, было б няпоўным без інфармацыі пра рэальны ўзровень інфляцыі ў гэтых дзвюх краінах. Дык вось, паводле афіцыйных звестак, інфляцыя ў Беларусі летась склала больш як 10%. Інфляцыя ў Латвіі заставалася блізкай да нуля, а цэны на спажывецкія тавары там нават знізіліся на 1,2%. Дык чаго вартае падвышэнне пенсіі ў Беларусі на 12% у той час, як цэны на асноўныя тавары за паўтара года, што мінулі з часу апошняга падвышэння, падскочылі працэнтаў на 15-20. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст – водгук на перадачу Дзмітра Бартосіка «Падарожжы свабоды» пра вёску Бабровічы, што ў заходнім Палесі. Адзін з яе сюжэтаў быў прысвечаны браканьерам і змагарам з імі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў лічыць, што актыўная антыбраканьерская кампанія, якая вядзецца цяпер у Беларусі, з прычыны фармальнага падыходу да справы і дрэннага ведання іхтыяфауны, мае не толькі станоўчыя вынікі. У сваім лісце на свабоду спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «Каб патлумачыць сваю пазіцыю, вярнуўся ў не надта далёкае мінулае, калі барацьба з браканьерствам была не такой жорсткай і бесчалавечнай, як сёння. Усе рыбаловы аматары добра ведаюць такую невялікую рыбку, як верхаводка, уклея. Вось што піша пра яе энцыклапедыя прыроды Беларусі, цытую. Знішчае ікру і малявак каштоўных прамысловых рыб, з'яўляецца канкурэнтам іх па жыўленню, колькасць верхаводкі неабходна памяншаць», канец цытавання. Дык вось у тыя нядаўнія залатыя часы я, і не толькі я, а і многія мае знаёмыя, вельмі ахвотна і паспяхова лавілі гэтую маленькую, шкодную, але вельмі смачную рыбку, невялікай кітайскай сеткай, каля 30 метраў, з памерам вока 12 мм. Лавіў я на возеры, на беразе якога знаходзіцца маё лецішча. Каб у сетку трапляла амаль выключна ўкляя, неабходна выконваць усяго дзве умовы. Па-першае, сетку трэба ставіць далёка ад берага, не бліжэй за 100 метраў, на даволі глыбокім месцы, пажадана метраў 4-5, не меней. І другое, сетку трэба даабсталяваць дадатковымі паплаўкамі, каб яна ўпэўнена плавала на паверхні, таму што летам укляя звычайна трымаецца на глыбіні не больш за 70 сантыметраў, харчуючыся біяпланктонам. Пры выкананні гэтых умоваў улоў складаецца з укляі на 95%, дробнай гусцяры, малакарысная непрамысловая рыба 4% і іншыя пароды, пераважна дробная платва 1%. Магу сказаць, што надзвычай смачная страва атрымліваецца, калі засаліць укляю са спецыямі, як кільку. Яшчэ смачней вэнджаная укляя. А калі з вэнджанай укляі яшчэ і зрабіць кансервы з алеем, то, шаноўнае спадарства, гэта ўжо вышэйшы пілатаж. Нарыскія шпроты пасля гэтага далікатэсу вы не захочаце і глядзець. Як успомню, дык у мяне і цяпер слінкі цякуць. Я ў тыя блаславёныя гады не надта і гнаўся за іншай рыбай. Ну, бывала, калі-небудзь на карася з вудай пасяджу. Але гэта патрабуе часу і грунтоўнай падрыхтоўкі. І пры ўсім пры тым я прыносіў нашаму засмечанаму укляёй возеру вялікую карысць. За лета і восень ставіў сетку на укляю разоў 10-12. Кожны ўлоў складаў 4-6 кілаграмаў, гэта 400-600 галоў. А цяпер уявіце, колькі трэба ікры і малявак каштоўных рыб, каб пракарміць такую прорву. Колькі ж гэта я каштоўнай рыбы захаваў? А пастаў сёння сетку на укляю? Што будзе, калі зловяць цябе? Шалёны штраф. І за што? За тое, што прыносіш возеру карысць. Вось такая тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Успамінаю, як яшчэ ў 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на поўначы Гарадзеншчыны старыя людзі згадвалі, што да пачатку меліярацыі ледзь не ў кожнай хаце мелі і човен, і рыбалоўныя сеткі, і іншыя рыбацкія прылады. Рыба спакон веку была неблагім дадаткам да не надта багатага сялянскага стала. Ніхто не лічыў гэты занятак браканьерствам, і рыбы хапала для ўсіх, хоць вёскі тады былі шматлюдныя. Падчас майго дзяцінства старыя рассохлыя чаўны ўжо без патрэбы гнілі на загуменнях. Балоты асушылі, рака абмялела, а так званая вялікая хімія, што прыйшла на калгасныя палі і лугі, давяршыла справу. Сёй той яшчэ закідваў сетку ў абмялелую раку, але без вялікага плёну. Што праўда, і рыбнагляд тады асабліва не лютаваў. Напэўна, для тагачасных рыбінспектараў было відавочна, рыбу ў рэках згубілі зусім не сеткі і вуды, а меліярацыя ды хімізацыя. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Владзімір Гайдукевіч з Бабруйска, даўно не задаволены тым, як асвятляюць падзеі ў краіне дзяржаўныя тэлеканалы і так званая радыёкропка, правадное дзяржаўнае радыё, якое яшчэ з савецкага часу праведзена амаль у кожную хату і кватэру, і закарыстанне якім штомесяц спаганяецца плата. Спадар Владзімір з гэтай нагоды склаў верш, у якім у прыватнасці ёсць такія радкі. «Толькі каб не памыліцца, лепей праўды нам дабіцца. Не ўключай ты больш БТ, не глядзі і ОНТ. Думай сам, калі здароў. Знай, яны для дуракоў. А вось радуе свабода, праўду мовіць для народа. А БТ і кропка кажа, што ўлада ім прыкажа». У сваім лісце на свабоду Владзімір Гайдукевіч патлумачыў. Гэты свой верш на мінулым тыдні я паслаў начальніку Бабруйскага вузла сувязі. Папрасіў разглядаць яго як заяву, напрыканцы каторай папрасіў адключыць мне гэту хлуслівую радыёкропку. Адказу да гэтага часу не атрымаў, паведаміў Сергей Гайдукевіч з Бабруйску. Каб не дапусціць масавага адключэння радыёкропак, сувязісты разам з камунальнікамі прыдумалі грувасткую працэдуру. І з заявамі трэба пахадзіць і тэхнічнага агляду дачакацца. Нібы гэта састарэлая тэхніка ўяўляе нейкую складанасць і вартасць, а сама працэдура не зводзіцца да адразання дроту. Але дамагчыся адключэння радыёкропкі ўсё ж можна. Гэта я, спадар Сергей, праверыў на сабе. Сітуацыя сапраўды абсурдная. За прымітыўную прапаганду, якая суткамі гучыць з радыёкропкі, людзей прымушаюць яшчэ і штомесяц плаціць з уласнай кішэні. І гэта не ў пасляваенны час, калі альтэрнатывы радыёкропцы не было, а сёння, калі ў кожнага ў кішэні мабільны тэлефон, праз які пры жаданні можна і радыё слухаць, і інтэрнэтам карыстацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Циханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих працівників «Пінськдрева». Сім'ї ахвяр вибуху на підприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» Свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Мінську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. 26 кастрычніка 1959 года нарадзіўся беларускі паэт Анатоль Сыс. Ён памёр у траўні 2005 году. Сёння мы паўтараем перадачу «Падарожжа свабоды» Дмітра Бартусіка ў вёску Гарошкаў. Дмітр Бартусік наведаў радзіму паэта восенню 2006 году.
Погодным восеньским днем на бесконца долгой и незвычайно широкой улице типовой полесской вёски я размовляю с шестигодовой девчинкой Таней.
Ты живешь у вёсцы Горошково. А ты ведаешь, как называется твоя краина? Не ведаешь. А слово «Беларусь» ты чула?
Беларусь – это такий город.
И он великий?
Да.
Добро. А что ты еще ведаешь, что есть у свете?
Ничего.
А ты чула такого дядю Лукашенко? Ты не чула?
Чула.
Скажи, это хороший дядя тене?
Хороший.
Хороший. А чому?
Ну, всякий.
А ты памятаешь такого дядю Анатоля Сыса?
Да. У меня в книжке, в букваре, и он. Но он был хороший. Все он рассказывал.
Недаремно кажуть, что в устными дитяти говорить истина. У перекладе на дорослую мову девчинка сказала наступное. Беларусь покуль еще не стала краиной, бо ее заменил собою усялякий дядя Лукашенко. Але пройде час, и своими книгами усе расскажет знакомитый сусед. И про Беларусь, и про свет. Покуль же у Горошкове Анатоль Сыс ведомый не стольки, як поэт, кольки... Зрешты, пагрукайтеся ў першую ж хату, дзе за пляшкай адпачываюць Анатолевы сябры, былыя аднакляснікі Ваня, Вася і Сярожа. Прамоўленае прозвішча Сыс гучыць тут як пароль. Вам імгненна прапануюць чарку за Толікаву памяць і пацякуць успаміны.
Я ему сколько раз сидим, говорю, Анатоль, ты как залезешь в этой дебри, батьковщина, они достают эти сишки, правильно? Ну их удуматься надо. А я ру, элементарно, травка зеленее, солнышко. Не хочешь там разговаривать? Хоть уже больны, или что? Я такие, говорит, за вечером.
Ну смешно, специфический хлопец был, конечно.
Деревня на деревню идет. Жмуровка это начинает побеждать нашу эту деревню. Он что делает? Он оббегает, берет ведро. И сам ему этот завозатор набрал навоз ведро, и ему на голову. Драться не любил, а такие вот шутки ему ставить, это без вопросов.
И все по сторонам разбеглись, а подойти к нему, он плывет. Он говорит, ну что, разных колеров, видать на тобе? Ну все, вообще толпа за ним.
Машиной прямо к клубу я подъезжаю. Он где-то нашел веровку. Ту веровку привязал к елке в клубе и к машине привязал бампер. Заспи в клубе своя, говорит, елка, а мы в горошку и свою поставим. Я говорю, а где мы возьмем ее? В лес надо хватычка. Я не знаю, что она привязана была. Садимся и газ и пошел. И в горошке поставили ту елку, возле той елки хоровод, там, чугунков, там насягали, что там не было. Ему вот это нравилось.
Ніхто не мае права біць паэта. Ён нават сам не вольны над сабой. Магчыма, ён адзіны на паўсвета, і ви за ім нібито за горой. Такія радкі міжволі пригадаєш, слухаючи показки про вясёлага п'яніцу. Вёска Гарошкаў працягнулася з поўначы на поўдзень амаль на 5 кіламетраў. Яна пачынаецца могілкамі, могілкамі ж толькі заспінскімі, і сканчаецца. Міжволі ў такой геаграфіі знойдзеш кепскую прыкмету, калі паблукаеш па гарошкаўскіх кладах. Столькі магілаў маладых хлопцаў і дзяўчат мне яшчэ, здаецца, бачыць не прыходзілася. 17 і 20 гадовыя ахвяры матацыклетнага ліхацтва, наркотыкаў і проста самазабойцы.
Тут просто вот вначале почти одной молодые хлопцы лежат.
Мотоциклы и пьянство?
Где что? Где сам по себе, где по глупости, где по дурости? Ну а как молодые уходят? Он и Анатоль.
Где?
На ву, бачу, клетками сама могила заложена.
Мае правадыры дасталі пляшку, каб выпіць за ўпакой сябра. Напэўна, самога сыса такія енкі не збянтэжылі б.
Пачывае.
Анатоль!
Пад'ём!
Да.
Пасот,
ты бачыў, што прыйшоў?
Прыдуркі вы што?
Хата сысоў, дом нумар 127, знаходзіцца ў кіламетры ад гомельскай трасы. Унутры дамка ствараецца ўражанне, што гаспадар сышоў ненадоўга. Ляжаць кнігі Анатоля, адзенне, фотоальбомы. Увагу прыцягвае руская печ з ізразцом у выглядзе сэрца ды стары даваенны буфет. Хату даглядае сястра паэта Тамара. Яна старэйшая за брата на 9 гадоў, працуе ў рэчыцы загадчыцай дзіцячага садка. У Гарошкаў прыязджае заўжды, як здарыцца вольны дзень. Мы п'ем гарбату за вялікім сямейным сталом. Малады і светлы сыс усміхаецца нам са здымка на сцяне. Побач фотакарткі бацькоў.
Ну што сказаць пра бацьку і маці? Яны ўдваіх былі творчыя натуры. Маці была настаўніцай, бацька быў шафёрам, прайшоў усю вайну, але ж вельмі любіў прыгожую такую кожную вопратку, прыгожа прайціся, щоб на яго ўсе звернулі ўвагу. А маці любіла вытанчанае, лёгкае, болей такое ізячнае. І ў нашай хаце заўсёды мы маглі пабачыць усякіх людзей, і жабракоў, якіх ён мог накарміць, і шафёр, у якіх зламалася машына по дарозі, ім дапамагала, і начавалі ў нас. І многія другія людзі, якіх не было куды прыйсці, яны маглі прыйсці да нас, і заўсёды іх прывічала і бацька, і матка.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды» пра вандроўку Зміцера Бартосіка ў вёску Гарошкаў, дзе нарадзіўся паэт Анатоль Сыс.
Вёска Гарошкаў – гэта перш за ўсё сыс. Але не толькі. Людзі тут пасяліліся, страшна сказаць, у 4 стагоддзі да нашае эры. Старажытнае гарадзішча, куды мы пайшлі з Тамарай на шпацыр, знаходзіцца ў 5 хвілінах хады ад сысовай хаты.
Тут знаходзілі, от як я помню, толькі косткі, касцяныя ўсе вырабы і гліняныя вырабы. Таму Толя лічыў, што Беларусь пачыналася з Гарошкава, вось гэтага паселішча, наверна. Як у сваіх кнігах падпісаўся горад-герой Гарошкаў.
Блукаючы па вёсцы, я натрапіў на 2 традыцыйных нашых бабулек. Анатоля яны паважаюць не за вершы, а за тое, што ў людзі выбіўся. Галоўны крытэр жыццёвага поспеху для бабулек не кніга, а тэлевізар.
Немецкий по телевизору мы его видели сюда. И мама сидела, и невестка не сидела, и брат сидел, по телевизору показывали. Так он был, что нормально, не спил сейчас алфил.
Загаварыўшы пра дзень сённяшні, я быў падрыхтаваўся слухаць чарговы дыфірамп Лукашэнку і ў чарговы ж раз здзівіўся багаццю народнай фантазіі ў справе услаўлення правадыра. Гэтым разам панегірык атрымаўся з гастранамічным ухілам.
За Лукашэнку ўсе очень даже даражаць ім, Лукашэнкам. Мы за ім і ўсёго паелі, і калбас, і адзежы, і ўсё-ўсё за ім. Лукашэнка очень нас хорошо обув, одел.
Пожадавши старым смачно есть, я завитал у гости господара Виталя. Працуя Виталь на ферме вартовником, отрымливая 400 тысяч, житем задоволены цалком. Як и многие горошковцы, Виталь – поэтичный гурман, завжды готовый декламовать любимого автора. Для меня было открытием тое, что поэт не цурался тросянки, рифмуючи на ёй истории про одновязковцев.
Однажды сын селось на яму и шел с селятника домой. И шел он важно, хоть и пьяный, но за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дзючик, сказал мешочек воротить. Сынок пригладил ножкой чубчик и стал начальника просить. Дядя Коль, пусти дурного, я ненароком свистнул мех. Прощаю тебя, с Богом ступай, ты в енты грех, як-то там, а кого-то это вот.
На его не крыудовали, не?
И он был хлопец народца. Гудел был на ушу СНГ. И это наше.
Не погаджуся я с Виталем. Навряд ли буде Анатоль Сыс гудеть на все наше СНГ. Але тое, что у Горошков он еще вернется со светлом и музыкой, не сумняюся, бо вёска Горошков уже мемориальная кропка на мапе Беларуси, говорит спадарыня Тамара.
И коли Толя помер, мы его похоронили и первую ночь полегли спать. Сплю. Сплю и бачу тут сон. Бачу, як притемноватая такая вот угол какой-то, хаты, не то что. И в углу много таких речей накидано. Не в чемоданах, а вот таких вот баулы такие. И то ли сидеть над одним таким баулом, на корточках, вот присел. Что с баулом с ним делаю? Я так стою, гляжу, гляжу. Потом он ко мне так поворачивается и говорит, а ты возьмешь мои паперы. И все изникло. И он мне как бы наказал первую же ночь во сне, чтобы я взяла его паперы. Я так думаю, что это его был загад, заповед, чтобы я память его тривала и чтобы что-то робила для его.
У хаті Анатоля Сыса сястра паэта марыць абсталяваць музей. Калі-небудзь тут будуць праводзіцца літаратурныя чытанні, на гарадзішчы магчыма будзе адбывацца паэтычны фэст, а Анатоль Ціханавіч Сыс застанецца для сучаснікаў і нашчадкаў перш за ўсё паэтам, як сам і напісаў. «Моя хата – гэта ваша хата, асвяцілі мы яе слязьмі, бо паэзія ў гэтым вінавата, так што ні пры чым зялёны змій».
Моя белая лебедь, ляцім з міром, як з лірай, шарада нас прывецць, шарада нас прывецць, і мой сум не прыкмеціць. Моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сумная лебедь.
Это было подороже с метро Бартосика у Горошков на радиму Анатоля Сыса.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живый эфир, который начинается о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 години наши передачи гучат на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49,31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.